Jorge Suárez é unha persoa, ao meu entender, bipolar. Pensa unha cousa pola mañá e pola tarde pensa outra. Entón nunca se sabe cal é a personalidade que vai a obrar. Creemos que con estes actos de desahucios, de desfiuzamentos que está a ver, creemos que está a tapar a súa vergoña en canto ao seu fracaso, en canto ao tema de vivenda e, sobre todo, nas solucións de retimil. Bueno, pois esta parexa parece que aí sí ten unhas denuncias, pero son denuncias porque ladraba o can. Se ladrar o can é ser un delincuente, pois entonces non sei que tipo de criterio ten José Suárez para sobre a delincuencia.